Ühel pühapäeval pidasin kirikus taas Jumala teenistust. Pidasin nagu harilikult kinni enese kirjutatud jutlusest päeva tekstile. Oma paberil olin ühes kohas tarvitanud vanatestamentlikku väljendit, Jumala viha. Kuid niipea, kui need kaks sõna olin ütelnud, jäi mu hääl takerduma, nagu oleksin ütelnud midagi, mida ma ei suutnud mõista. Siis ma katkestasin teksti järgi jutlustamise ja hakkasin vabalt kõnelema. Jumala viha. Neist sõnadest peab loomulikult piltlikult aru saama. Nad tähendavad luhtlust, mida me endaga oleme ühendanud. Paha, millel halastamatult on oma karistus. Sest kõige kõrgem ei ole oma tujudega nagu meie inimesed. Ning ükski meist ei usu ju enam suurepärast, ent sügavalt ebakristlikku juudi muinaslugu raevunud loojast, kel tema oma töö on ebaõnnestunud. Isandast, kes esialgselt oli meile määranud surematu paradiisi olukorra, kuid üksnes esimese inimpaari väärsammu pärast kogu oma kava muutnud ja paisanud meid kõiki needusse. Ei, mitte ülalt alla läbi alguskatastroofi pole läinud meie tee, vaid vastupidi, välja valitud kõige kõrgema armust ja tema tugeva käe juhitud, oleme endid madalamatest loominguvormidest, pilkasest pimedusest miljonite aastate keskel ülesse poole töötanud. Ja paha, mida me kõik liiga hästi tunneme, see paha ei ole mingi lõpmatult korduv Aadama patu pärandus, vaid see on meil kaasas oma loomulikust algusest, meie hingetuse ja vastutusetuse ürgajast. Ent oleme juba aastatuhandeid tagasi jõudnud nii kaugele, et meie ise endi juures tembeldame patuks ja eksimuseks seda, mida loomade juures nimetame loomuseks, kihuks ja paratamatuseks. Võib-olla tuleb keegi ja väidab vastu, et oleme mitmes suhtes kõigist loodud olevustest kõige sisse juurdumalt pahad. Aga muidugi, seda ainulaadset jõudu, mis Jumal meie kätesse on andnud, laseb ta meil tarvitada vabal valikul. Ükski olevus ei suuda nii teravmeelselt mutta kaevuda kui inimene. Ja siiski kuuleme täiesti teise sukku kui loomad. Rändlinnud lendavad aastasadu oma muutumatuid teid ja ehitavad samu pesi, mida nad on teinud alati. Rebased on rahul oma koobastega nii kaua kui maa püsib. Hobust võib taltsaks teha, aga ta ei hakka kunagi kõnelema. Mesilaste ühiskonnas ei sünni mingeid vaimseid revolutsioone, mingeid märgatavaid muudatusi elukäsituses ja riigivormis. Loomavormid ja tüübid vahelduvad, kuid kõik jääb üsna samaks algusest kuni lõpuni. Nende võimalustele on tõmmatud piir, siit saadik ja mitte enam. Üksnes meil ei ole mingit piiri. Üksnes meile on antud võimalus läbi tagasilanguste teed otsida kõige kõrgema elu poole. Meie oleme saanud igatsuse põletada sädeme oma hinge, oleme saanud unelmate Jumala anni, mis ala lõpmata näeb, mida pole, ja hüüab parema järele. Pikka mööda oleme endis läikele puhastanud püha peegli, mida me südame tunnistuseks nimetame. Peegli, mis tuhmub meie oma ebaõigluse vähimagi hingeõhu puhul. Kõrgemale ja kõrgemale tõusime meie, kuni lõppeks oma soo üsast üles tõssime kõrgema olendi, kes sel maal iganes on elanud. Inimese poja, Jeesuse Kristuse. Üks meist endist oli ta. Ja see on suur ja lohutusrikas. Just selle pärast seisab ta meile nii lähedal. Teda ei saadetud meile ülalt mingi vihase Jumala lepitusohvrina. Ta tõusis siit alt ja avastas meile kõige kõrgema. Ja et me ta risti lõime, et ta meie patude eest kannatas ja suri, on verine sõlmpunkt selgitamatus seoses, mis laseb ülevaimal siin maailmas kõige enam kannatada. Juba vägev Jesaja tundis seda seadust, lauldes matuselaulu oma aja tundmatule õiglasele. Teda pandi ei mikski ja ta oli halvem meeste seast, valukihkude mees ja tuttav haigustega. Tõesti, meie haigused on tema kandnud ja kõik meie valu talunud. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Siis purskasin kantslis korraga nutma ja mul oli raske taas leida päevad teksti. Ma ei mäleta ju nüüd enam nii täpselt, millest ma siis kõnelesin, aga umbes nii see oli. Sõnad voolesid minust puskena. Mu aeglane keel oli nagu muudetud. Vahtisin võlvi poole kiriku teispool külge. Õhk mu silmade ees oli kõrgeist aknast tulevatest päikesekiirtest viiruline. Tundsin, nagu seisaksin seal üksi ja avaksin oma südant nähtamatule pealtkuulajale. Ja kui Jesaja vaim tuli hõljudes läbi suvevalguse ja sosistas mulle sõnu, mida teadsin unustanud olevat ammu aega tagasi, siis võttis liigutus minust võimust ja ma puhkasin nutma. Kui olin rahunenud ning vaatasin oma väikese arvulise koguduse poole, siis panin tähele, et istuti avasui ja imestavate silmadega. Ent praosti proua ja seejärel kohe ka kiriku eesseisja tõusid oma pinkidelt ja lahkusid väga silmatorkaval viisil. Järgmisel päeval olin valmis, kui miski peaks tulema. Ja ei kestnudki kaua, kui mind praosti ameti ruumi kutsuti. Praost istus laua juures ja luges raamatut. Selleks oli Viktor Rüütbergi piibliõpetus Kristusest. Kas te olete seda raamatut uurinud? Küsis ta ja hoidis kaane minu poole. Ma jaatasin. Võisin seda juba mõtelda. On kurb, väga kurb, et üht nii ülevat vaimu kui Rüütbergi peab rahva juhina tähistama. Ja nüüd jutustatakse, et teie eile kirikus olevat avalikult eitanud Kristuse jumalikust. Lisatakse veel, et teie jutlus, mis ju üldiselt on kuulunud keskmiste liiki, korraga olevat välja paistnud mingi ebahariliku hooga, kuid et sisu olnud niisugune, mida vähemalt ühes riigikirikus ei peaks kunagi kuuldama kuulutatavat. On see õige? Jaatasin jälle. Kahju, väga kahju, algas praost uuesti. Mina omalt poolt uskusin, et see eksitus Nikaia kirikukogu poolt juba aastal 325 on maailmast alatiseks kõrvaldatud. Ja mis puutub väljendisse, Jumala viha, mille külge teie näite klammerdunud olevat, siis usun, et meil just praegu ei ole mingit põhjust kergemeelset optimismi jutlustada. Kas te, härra õpetaja, viimaseid ajalehe uudiseid olete lugenud? Antku Jumal, et ma eksiksin, kuid näib, nagu tuleks meil peatselt seista inimkonna suurima katsumise ees. Jätkates ta ei liigutanud end tugitoolil ning ta pea jäi liikumatuks nagu mingi hall kalju. Mis teie erivaateisse puutub, siis peate neid muutma. Mitte ühegi sõnaga enam andma levikut iksiõpetustele ei sees ega väljaspool kirikut. Kas te ootate seda? Keeldusin sellest lühikese seletusega. Siis olen ma ametikohustuste kohaselt sunnitud teid takistama jumalateenistusi pidamast ja asja toomkapiitli ette seadma. Kurb. Väga kurb. Meeldisite mulle muide väga. Seega pöördus ta kõrvale, märgiks, et võin minna. Kuid arvan, et jõudsin vanamehe silmis märgata nukrat niiskust. Kas oled mulle andestanud, vana aumees, et sulle valu tegin? Ja tulgu sulle sinu elukroon selles kindlas. Nii pidin siis toomkapiitli ees oma vaadetest aru andma. Mind koheldi seal niisama tähelepanelikult, kinnitades, et ei kahelda mu heades kavatsustes või teataval määral usklikus meelsuses. Suureneva õpetajate puuduse tõttu taheti koguni nii kaugele minna, et mul oleks lubatud vääralt mõtelda, kui ma vaid oleksin kohustunud õigesti jutlustama. Ent kuna ma kange kaelselt seletasin, et mul on võimatu vastutada selle eest, et mu keel juhtumisi avaldaks, mida süda mõtleb, leiti end sunnitud olevat mind kohalt tagandama ja mulle iga õpetaja koha riigi kirikus määramatuks ajaks ära keelama. Tulge tagasi, kui oma vaadet olete muutnud, sõnati mulle kahetsevalt. See sündis samal päeval, mil puhkes maailma sõda. Ma ei tea miks, aga leian selles sama aegsuses midagi groteskset. Kui ma nüüd poolteist aastat hiljem neisse oma elusündmustesse katsun selgust tuua, siis küsin endalt, kas mul tollal oli õigus? Oma rõõmsat julgust, võib-olla ülijulgust, ma ei kahetse, sest ma ei võinud siis teisiti toimida. Et kuna mul on läinud, nagu ta on läinud, ja ma taas olen nii murtud, siis peab minu usuga küll midagi valesti olnud olema. Ma juurdlen, kas pole täiesti viljatu see vaimulik pildi rüüstamine, mis mulle siis oli püha asi. Väljend, nagu Jumala viha, võib-olla on see siiski parim pilt, mida meie inimesed võime endile luua ühest kohutavast tõelisusest. Ma ei tea ju sellest nüüd midagi. Tean üksnes seda, et pärast seda on meie kõigi üle tulnud suur viha. Mis pidi minust nüüd saama? Usaldus Jumala vastu oli mul vankumata alles. Valvetasin end vabaks kõigist muredest ja kõigist süüdistustest ligimeste vastu ja ma olin heas meeleolus. Muide olin aga sõjapuhkemisele järgnenud segadikus ilma teenistuseta, ilma isamaata, mida kaitsta ja vähese rahaga taskus. Minu pärandist oli vähe järel. Andrease ristasse ei tahtnud maga sõita. Mõningad nädalad ei teinud ma midagi muud, kui lugesin sõjauudiseid ja lootsin venelaste lüüa saamist, nagu kõik teisedki. Siis astusin rongile ja sõitsin Helsingisse, et kohata Hastikit. Ta pidi ju nüüd juba ammu olema koju tulnud. Eesruumis kohtasin ma tema noort naist punaste silmadega. Hastik oli tsiviilvangina Põhja-Saksamaal. tagasi teel Palestiinast oli teda keskriikide territooriumilt tabanud mingi äpardus ja ta polnud üle piiri jõudnud minna, enne kui selleks antud lühike aeg läbi oli. Meie kuulusime ju formaalselt Venema alla, mis oli kõige pahandavam. Nüüd oli ta Rootsi kaudu saanud saata teate, et tal on hea ja et tema pärast Argu tuntagu muret. Sõda lõppevad kindlasti mõne nädala pärast. Kuid näib ju, nagu võiks ta kesta kuid, arvas tema abikaasa. Siis ta vaikis, ega palunud mind sisse astuda. Kui sa teaksid, Hastik, kui palju palveid ma olen sinu vabastamiseks üles läkitanud ja sinu asi on nüüd pandud mõjukamate inimeste kätesse. Rootsi õpetajaskonna vahendusel katsutakse sind välja vahetada. Seda ütles sinu abikaasa, kui teda viimast korda külastasin. Muidu ei ole ma suutnud talle mingiks toeks olla. Ta hoidub minu eest olatasa kõrvale. Tema, nagu ka kõik teised, peenema maitsega inimesed. Kindlasti on ta juba algusest peale mõelnud, et ta mees oma sõbra puhul on teinud kummalise valiku. Ja mis arvab ta veel nüüd, kui ma siin istun? Ja mis sa ise peaksid arvama, Hastik? Kas olen su alatiseks kaotanud? Nüüd tulen oma kirju pihtimuse viimase järgu juurde. Selle juurde, mis mu siia tõi. Võin nimetada neid lehekülgi nii, nagu siin ülal olen kirjutanud. Helsingis üürisin ühe väikese ahjuga toa kaugele Sörnäisse ja seadsin end sisse vabajutlustajana. Külastasin haigemaju, heategevaid asutusi ja öömaju. Algul ei tahetud mind üldse sisse lasta, ent kui nähti, et oli mõningaile troostiks ja ülejäänuile vähemalt mitte kahjuks, sain pea alati sissepääsu, kui iganes soovisin. Selle aja kestel jõudsin näha palju viletsust ja saada headeks sõpradeks paljude välja heidetud inimnärudega. Ühel pühapäeval, see oli minu tegevuse algul, pidin jutlustama langenud tütarlastele üldhaigla naiste jaoskonnas. Teel sinna võitlesin hirmuga, mida häbenesin ise endale tunnistada. Ütlesin endale, et just sel alal on mul palju lepitada. Samal ajal aga kartsin ühte asja. Mis saab siis, kui seal leidub mõni tuttav minu rämpsu aastatelt, mõni, kes mu ära tunneb ja jutustab sellest oma seltsilistele ja võib-olla edasi põetajatelegi? Küll ma näeksin moraali kuulutajana aga kena välja. Ja siiski, kas olen nii kartlik puhta tõe pärast? Kas on mu sõnades midagi, mis veenaks, et olen nüüd teine? Häbenesin oma väikluse pärast, kui haigla ukse avasin. Varsti ilmnes siiski, et minu salajased kartused olid olnud õigustamatud. Siin leidus üksnes uusi aastakäike. Need, kellega minul tegemist oli olnud, olid nüüd küll juba päästmatult ära tarvitatud jõleda äripoolt, kus minagi olin olnud üheks kaubatarvitajaks. Jah, siin seisin ma ju nagu mõni vana võlgnik ühiskonna moraalse konkursi tombu ees. Pidin kõnelema oma ohvrite niisama õnnetutele järeltulijatele. Järjelikult oli esimeseks tingimuseks, et ma avameelselt tunnistaksin, et olen patune ja neist mitte põrmugi parem. Pidasin oma jutluse lageda taeval, haigla aias, kõrge, halli kivimüüri vahel. Oli imeks pandavalt soe hilissuve päev. Viimane habras sügisene päikesepaiste hoovas läbi tuulevaga õhu ja kollased lehti pudenes alla maapinnale. Ainult mõni samm meist, tohutu müüri taga, kuuldus tänavalt trammikelli ja lärmi, kuid siin sees, vanade puude all, oli nagu omaette suletud maailm. Minu pealtkuulajad istusid oma hallikas sinises haiglarõivastises pinkidel ja murul pool ringis minu ümber. Ise istusin liivakünkale väikese latlaua juurde. Kõik näis mulle nii ilus ja rahulik. Tundsin oma jõudu kasvavat ja olin kindel, et mul täna on midagi ütelda. Olin ka rõõmus, et olin olnud küllalt tähelepanelik. Mitte valmistudes jutluseks Mariast ja Magdaleenast või süütust, kes viskas esimese kivi. Olin valinud sõna. Surmariik ja põrgu on avaliissanda ees. Kui palju enam siis inimeste südamed? Ja ma otsustasin anda neile enne kõike julgustust. Panna neid aru saama, et ühelgi ei tarvitse meelt heita. Sellest ei saanud aga mingi õnnelik jutlus. Mõned haigetest tüdrukutest kuulesid vaikselt pealt, aga vaevalt olin alanud, kui paljud neist hakkasid vastikult naeru kihistama. Kui pisut saamatult jõudsin hädatarviliku ülestunnistuse juurde oma mineviku suhtes, puhkes pool kogudusest naerulõkkerdusse ja ma kuulsin, kuidas üks tütarlastest tegi valjul häälel vihjeid minu inetusele ja tahtis teada, kuidas ma tema suhtes nelja silmal käituksin. Kogu mu inspiratsioon kadus. Higi hakkas puhtast abitusest mu otsmikul nõretama ja mulle oli piinaks see jutlust lõpule viia. Ei, mõtlesin endamisi. Siin ei maksa saa omast võlast midagi sõnadega. Jääb üle vaid tegu. Ent kuidas? Olin kõnelenud soome keeles, mida oletasin olevat tütarlaste enamiku emakeele. Kui olin aga lõpetanud, tuli üks põetaja ja küsis. Kas ma ei tahaks jutlustada pisut ka mõnedele rootslastest patsientidele? Tüki teistest eemal istusid pingil neli tütarlast suure pihlakal, mis seisis veripunasena sügispäikese all. Siin pidi end järjelikult veel kord piinama. Ent see läks siiski teisiti. Kolm neist itsitasid niisama vastikult kui endised, aga üks istus liikumatult ja näis tõsiselt kuulevat. Ta nägi välja terve ja värske jumega talutüdrukuna. Tema näos ei olnud midagi laostatut, välja kutsuvat ega kiimalist, nagu enamikul tema õnnetuse kaaslastel. Küsisin endalt, kuidas ta sellesse kohta on sattunud. Silmad hoidis ta alatasa maas ja ma ei teadnud, kas see oli lõkendavate pihlakate kuma meie peade kohalt või häbipuna, mis kogu aja tema näol viibis. Ainult siis, kui avaldasin oma vabatahtliku ülestunnistuse, vaatas ta peaaegu jahmunult viimuks üles. Pärast seda vahtis ta jälle ühte järge enda ette maha. Pika peale sai tema ainuüksi selleks, kellele oma sõnad suunasin. Panin neisse nii palju lohutust, kui suutsin, ja õnnistamise ajal langetas ta hardalt oma pea. Kui olin lõpetanud ta tänas, ja võttis mul käest aralt kinni. Ettevaatlikult pärisin, millega ma võiksin talle kasuks olla, kui ta siit välja pääseb. Ta vastas, et see sünnib juba lähemail päevil. Tänan väga. Ta ei vajavat mingit abi. Tal olevat linnas lähedane sugulane, kes tema eest hoolitseb. Meie kõneluse kestel vahtis ta kestvalt kõrvale. Ja keset kõnet pööras ta mulle järsku selja ja kadus üle liivase tee. Ta näis nii lapselikuna pooleldi joostes oma kujutus lendlevas haiglamantlis, mille üle tantsisklesid kollased ja punased jooned lõkendavalt puukroonidelt. See lõikus mulle nii südamesse, kui seal seisin ja talle järele vahtisin. Ülem põetajalt sain teada tema nime ning seda, et ta oli kõnelnud. Peaaegu iga päev tulevad kõhn vanamees, lell või onu ja küsivad tema järele. Vahel ei näivata päris kainena, siis aga olevat tal kaasas suuri kinke. Olevat ilmne, et tal on nõrkus tütarlapse vastu. Seepärast võivad võib-olla tulevikus nii palju loota, kui selliste tüdrukute juures on üldse võimalik.